Gazprom is welcome to sell its gas in Europe, but it has to follow EU rules.
Gazprom ir laipni aicināts pārdot savu gāzi Eiropā, taču kompānijai ir jāievēro Eiropas likumi, tajā skaitā nosacījumi, kas attiecas uz konkurenci. Gazprom tagad piedāvā risinājumus, kas ļauj raudzīties uz priekšu, kas atrisina problēmas un ļauj labāk gāzes tirgiem integrēties reģionā. Viens no tiem Gazprom ar klientiem 8 valstīs bija ieviesis teritoriālus ierobežojumus gāzes tālāk pārdošanai. Šīs valstis ir Bulgārija, Čehija, Igaunija, Lietuva, Latvija, Polija, Ungārija un Slovākija. Gazprom tagad līgumos ar saviem klientiem šo prasību piedāvā atcelt, kas ļaut pārdot tālāk gāzi Eiropas Savienības robežās.